7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Pe timpuri când corectitudinea politică nu ținea loc de politețe, era absolut natural ca oamenii să se întrebe unii pe alții încotro și de unde. Alergi tu așa iute, vă mai amintiți, nu? Era un fel de how are you, or ça va, sau cac de la, adică ce mai faci, cu titlul de binețe. Și presupun că unora le pria să se gândească încotro și de unde. Acestea sunt adverbele care constituie osatura discuției de astăzi cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova, Bogumil Luft, cel care reprezintă la Chișinău țara ce a preluat președinția în cadrul Uniunii Europene. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafin. Președintele Parlamentului European, Ilzi Buzek, a declarat postului nostru de radio că Uniunea Europeană nu își va închide porțile pentru țările din cadrul parteneriatului estic, din care face parte Moldova împreună cu Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus și Ucraina. Dar că aceste țări mai au de făcut încă multe reforme politice și economice. Pe termen lung însă totul este posibil, domnul Buzek spunând:
10 years ago, nobody was thinking about future membership of Western Balkans countries.
În urmă cu 10 ani, a spus Buzek, nimeni nu se gândea să ofere țărilor din vestul Balcanilor perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Dar acum Croația este aproape de intrare în Uniune, iar Serbia, Muntenegrul, fosta Republică Iugoslavă, Macedonia, își așteaptă rândul și se pregătesc foarte bine.
Președintele Parlamentului European, Ilzi Buzek, într-un interviu cu Radio Europa Liberă. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, se află în Grecia pentru a arăta sprijinul țării sale pentru măsurile dure de austeritate impuse de guvernul socialist al premierului George Papandreou pentru a evita falimentul acestei țări din zona monedei unice europene. Doamna Clinton are prevăzute întrevederi cu președintele Carlos Papoulias, premierul Papandreou, ministrul de externe și cel de finanțe. În cadrul acestui turneu diplomatic început în Turcia, doamna Clinton se va afla și în India, Indonezia, Hong Kong și în partea de sud a Chinei. China comunistă a criticat în termeni duri întâlnirea de ieri de la Casa Albă președintelui Barack Obama cu liderul spiritual din Tibet, Dalai Lama. Într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, se spune că acest act înseamnă o ingerință gravă în afacerile interne ale Chinei, rănește sentimentele poporului chinez și dăunează relațiilor sino-americane. Guvernul de la Beijing susține că Dalai Lama pledează pentru independența Tibetului, în timp ce acesta spune că dorește doar o mai mare autonomie și apărarea drepturilor omului și a identității culturale, lingvistice și religioase a tibetanilor. O întâlnire la Istanbul a reprezentanților opoziției siriene a dus la crearea unui Consiliu al Salvării Naționale, din care fac parte islamiști, liberali și independenți. Consiliul este format din 25 de membri și au fost aleși la o reuniune la care au participat 350 de reprezentanți ai opoziției, majoritatea fiind sirieni în exil. Vineri, trupele președintelui Bashar al-Assad au ucis cel puțin 32 de civili protestatari, inclusiv 23 în capitala Damasc, într-o manifestație la care au participat în jur de 1 milion de oameni. O serie de atacuri ale aviației NATO au fost lansate în zorii zilei de astăzi asupra capitalei Tripoli. Atacurile au venit la câteva ore după ce liderul libian, colonelul Muammar Gaddafi, a repetat că nu va părăsi niciodată țara și nici nu va renunța la putere. În ciuda sprijinului din partea NATO, forțele antiguvernamentale nu au reușit să înainteze semnificativ în ultimul timp și să ocupe pozițiile forțelor guvernamentale. Ministrul egiptean de externe, Mohamed El Orabi, și-a dat demisia pe fundalul unor noi proteste în capitala Cairo. Protestatarii cer reforme politice și economice mai rapide și judecarea fostului președinte Hosni Mubarak. Liderul opoziției laburiste de la Londra, Ed Miliband, a cerut fărâmițarea conglomeratului media deținut de Rupert Murdoch în Marea Britanie și care se află în centrul unui mare scandal de presă pentru că a pătruns ilegal în mesajele telefonice și electronice ale unor persoane, a ascultat ilegal convorbiri telefonice ale unor personalități politice, culturale și sportive din Marea Britanie și ale familiilor unor militari uciși în Afganistan și Irak. Într-un interviu cu ziarul The Observer, liderul laburist afirmă că trebuie trebuie analizată situația în care un singur conglomerat de presă, News Corporation, deține peste 20% din piața media a Marii Britanii. Rupert Murdoch este încă patronul ziarelor The Times, The Sunday Times, ziarul Boulevardier The Sun și deține 39 din acțiunile televiziunii Biscay B. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, oaspetele emisiunii de astăzi este Bogumil Luft, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polonia în Republica Moldova.
Prioritățile președinției sunt mai mult sau mai puțin cunoscute deja. S-au anunțat înainte de a fi intrat Polonia în exercițiul acestei importante funcțiuni. Și totuși, dumneavoastră, ca ambasador al Poloniei, aveți probabil concretizări la aceste priorități, în special care vizează zona, regiunea din care face parte Moldova.
În spate este atitudinea Poloniei, care este cea foarte optimistă. În societatea poloneză, Uniunea Europeană și faptul că Polonia este membru al Uniunii Europene este susținut de mult mai mult decât 70% a societății. Adică societatea poloneză este foarte euroentuziastă sau eurooptimistă. Programa președinției este legată cu acest fapt. De exemplu, tot ce este legat cu speranța noastră ca colaborare între țării Uniunii Europene în domeniul economic pot fi o șansă pentru viitor, pentru dezvoltare. Și despre asta vorbim în momentul în care criza există în continuare. Dar noi vrem să depășim această perioada în care problema este ieșirea din criza și să vedem mai departe. Dacă aprofundim colaborare, integrare europeană, asta va fi o șansă pentru dezvoltare. La fel, mai aprofundată colaborare între țări europene se poate fi o șansă pentru mai mare eficiență în domeniul de apărare, în domeniul de afrontare a crizelor și așa mai departe. În sfârșit, această atitudine a Poloniei în ce privește elargire și rolul Uniunii Europene în politica externă, mai ales în această politică care este legată cu vecinitate. Aici este vorba de două aripe a vecinității europene, adică vecinitate sudică și cea estică. În ce privește această direcție spre est, este vorba de parteneriatul estic, care este o politică comună a Uniunii Europene, care a fost lansată de Polonia și Suedia, dar care a fost după aia, în timpul președinției a Cehiei, adoptată de toată Uniunea Europeană, toate țării, ca politica comună, care este adresată la 6 țări, la granița estică, să zicem, Uniunea Europeană, și care vrea să fie o invitație pentru aceste țări la apropiere, la relații mai intense, la niște reforme care sunt capabile să transforme aceste țări într-o țări mai bune pentru colaborare cu Uniunea Europeană, cu care avem înțelegere mai bune. Și Polonia a fost mereu convinsă că este și vorba de elargire, adică de momentul în care cel puțin câteva de aceste țări vor fi capabile să fie membri al Uniunii Europene. Aici este un lucru foarte important să înțelegem. Faptul că o țară devine membra a Uniunii Europene, asta nu este ceva care se negociază. Bine, se negociază în niște aspecte. Nu este faptul că Uniunea Europeană la un moment dat hotărăște, bine, acum luăm pe această țară. Este mai ales și mai întâi un proces de transformare. Un proces, țara respectivă devine compatibilă cu Uniunea Europeană. Adopte toate aceste principii, toate aceste moduri de funcționare a societății, al democrației, al economiei, al culturii, proprii al Uniunii Europene. Deci asta este o parte condiția, de altă parte asta este hotărător într-un fel. Bine, sunt niște țări care sunt absolut capabile să fie, din această punct de vedere, membri al Uniunii Europene, dar nu sunt. Societatea a hotărât că nu vrea. Este vorba de Norvegia, de exemplu, sau de Elveția. Dar este o condiție să fie posibil. Aici nu se negociază nimic, se adopte numai o realitate care trebuie să fie adoptată de țara respectivă care vrea să fie membre al Uniunii Europene, trebuie să fie adoptată, că altfel nu este posibil. Ce privește răspunsul la întrebarea dumneavoastră, ceva mai concret despre asta. Deci, noi vrem să facem mai intensă această colaborare în cadrul politicii de parteneriatul estic. La Varsovia, deja în septembrie, va fi summitul al parteneriatului estic. Speram să vină mulți politicieni vârf, multe țări, Uniunea Europeană și partenerii noștri din parteneriatul estic, și speram să dăm un impuls în plus pentru dezvoltarea acestei politici, care este compusă de multe acțiuni foarte concrete, de o colaborare care nu este spectaculoasă, dar care este foarte importantă, care este legată cu această împărtășire a experienței Uniunii Europene la societății, nu numai guverne, la oameni. De exemplu, un lucru care considerăm foarte important în ce privește parteneriatul estic este aspectul a societății civile. Organizăm și întâlniri a oamenii angajați în societatea civilă. Suntem convinși că în acest proces de transformare, societatea civilă este cea mai importantă, probabil.
Dar dumneavoastră interveniți cu această opțiune tocmai în momentul când tăvălugul crizei se apropie de Italia, bunoară. Va veni tot mai greu să convingeți partenerii din vechea Europa, nucleul Uniunii Europene, să deschideți porțile pentru niște parteneri estici care au încă multă nesiguranță.
Da, dar știți că nu am prevăzut această criză care a intervenit acum în Italia, de exemplu. Și nu putem să prevenim dacă ea va dura, care vor fi rezultatele. Când este criza economică, ea sfârșește la un moment dat. Adică nimic din acest domeniu nu durează veșnic. Este ceva care schimbă. Deci, sigur că se poate fi și circunstanța mai bună sau mai rea sau mai prostă. Nu putem să prevedem. Și, de exemplu, știți, sunt multe evenimente și ultime ani se întâmplă foarte mult lucrurilor care nu au fost prevăzute. De exemplu, tot ce se întâmplă în Africa de Nord și în Orientul apropiat, niște evenimente care au fost de tot de neprevăzut. Și asta influențează foarte mult și politica Uniunii Europene, că acolo vedem o șansă, mai ales o șansă, sunt și pericole, dar vedem o șansă de democratizare, să vedem aceste țări mai apropiate de valorile noastre și vrem să ajutăm la asta. Și Polonia, de exemplu, în rolul ei de președinția asta în Consiliul Uniunii Europene, ca asta trebuie să știți că acest rol este limitat, mai ales după Tratatul de Lisabona. Este un rol de organizare a lucrărilor, a dezbatere, de lansare a idei. Deci, în cadrul acesta, noi vrem să contribuim la această politică europeană în fața Sudului, deci în fața Nordul Africii, practic, acum. Vedem că este o șansă pentru toată Uniunea Europeană și noi vrem să vedem Uniunea Europeană foarte unită, cel mai unită posibil. Deci trebuie să avem respectul pentru aceste interesele care sunt mai simțite de alte țări, care sunt mai apropie, dar care de fapt sunt interese comune a Uniunii Europene.
Dar să știe că în cadrul Uniunii Europene există rivalități. Unii pledează tocmai pentru direcția sudică, alții sunt mai receptivi la parteneriatul estic. Dumneavoastră vă simțiți acum în situația să promovați în continuare, cu mai multă perseverență, poziția cunoscută a Varșovii, în special care îi se atribuie reputația de avocat cumva mai specializat pentru interesele Ucrainei, pentru atragerea Ucrainei pe orbita democrației, sau dumneavoastră trebuie să faceți abstracție de atitudinea asta cumva mai specială?
Noi nu vrem să fim de acord cu această situație care ați numit dumneavoastră concurență. Noi vrem să fim folositori pentru ca Uniunea Europeană devine mai unită. Adică, din acest punct de vedere, nu vedem nicio contradicție în ce privește aceste două direcții politici de vecinitate. Adică, noi vrem să lucrăm și practic pentru această dezvoltare a acestei vecinității sudică și așteptam de alți parteneri ca și politica estică, pentru care am făcut deocamdată puțin mult decât câteva alte țări, să devină și importantă și pentru ei. Adică să fie o atitudine comună, cel mai comună posibil. Suntem convinși în Polonia că aceasta este o cale cea mai sigură pentru dezvoltarea viitorului Europei. Că Europa nu poate fi eficientă în concurența cu alte puteri care au apărut în ultime vremea, ca China, India. Lumea s-a schimbat și Europa, dacă vrea să rămână un jucător important în lumea, trebuie să fie unită într-un fel foarte profund.
Domnule ambasador, imaginați-vă că vă scrie un mail un plătitor de impozite din Polonia, de exemplu, și vă spune: domnule, eu am aflat că cotizez la parteneriatul estic și am plătit 10 euro din buzunarul meu pentru acest parteneriat. Ce randament are acest parteneriat? Dumneavoastră, ce îți răspunde acestui cetățean polonez care contribuie prin cotizații la finanțarea parteneriatului estic?
Să știți că randamentul politicii externe, ce facem noi în politica externă, nu este așa direct ca randamentul în economie, în acțiuni economice. Asta este de tot altă treabă. Sunt niște acțiuni care sunt niște investiții. Dar este o investiție cu termen foarte delungat. Și asta trebuie să știe fiecare cetățean. Pentru că democrația funcționează bine, că țara funcționează bine, trebuie să înțelege cetățean că statul are niște scopuri care nu adaug rezultatele palpabile pentru condiția lui acum. Că este o tendință, o politică care vrea să schimbe lumea, să fie mai sigură, să fie mai bogată, să creeze și siguranța și bunăstare, ca de fapt aceste două aspecte sunt cele mai importante pentru politica a statului, ca să creeze condiții pentru bunăstare, condiții pentru securitate. Politica externă slujește scopului respectiv, dar fiecare cetățean trebuie să fie educat, să înțelege că aici randamentul este arată altfel decât în alte domenii mai palpabile.
Dar totuși efortul dumneavoastră a europenilor de a sprijini estul pe calea democratizării dau niște roade. Aceste țări partenere, șase la număr, se ridică la altitudinea pe care vă propuneți dumneavoastră? Sau continuă să-și vadă de treabă cheltuindu-vă energiile și eventual banii?
Eu cred că se vede că și aceste țări sunt într-o evoluție care este în general pozitivă. Sunt niște situații cu care avem probleme, ca de exemplu Bielorusia, unde după niște schimburi de direcția bună s-a întors această țară într-o dictatură și asta este foarte trist, dar fenomenele istorice sunt mai complicate. Adică nu este vorba numai de forma de guvernare, dar este și aspectul evoluției societății. Și societatea bielorusă a evoluat destul de mult în pofida acestei dictaturi și în lupta cu dictatura asta s-au creat și acolo niște posibilități de dezvoltare a conștiinței civice mai profunde. Și noi sperăm că în viitor, că nimic nu durează eternic, am spus. Dar în momentul în care dictatura asta va fi sfârșită. Și vrem să contribuim și acum la crearea condițiilor, să fie momentul în care țara asta devine țara democratică. Dar interesul nostru pentru asta este evident. Că înțelegeți foarte bine. Aici este vorba de o țară care este la granița noastră. La fel este și pentru Ucraina. Este mult mai bine dacă avem un vecin care este o țară care are aceleași valori ca și noi, cu care putem să colaborăm, care vecinitate cu ea nu este niciun pericol, să zicem. Decât situație de asta. Deci trebuie să încercăm să ajutăm. În cazul Bielorusiei este vorba de ajutor pentru opoziția, pentru societatea civilă. În alte cazuri este mai complex. În cazul Republicii Moldova este o colaborare cu putere la guvernare acum, care declară această voință de evoluția spre integrare europeană. Eu cred că nu este așa greu să explice la cetățeni de ce asta trebuie să faci.
Haideți să vorbim despre lucruri triviale, care s-au spus de 1.000.000 de ori, dar cred că încă 1.000.000 de ori trebuie repetate. Dumneavoastră, când ajungeți într-un loc, în Est, cum vă documentați dacă locul este prietenos, dacă este democratic, dacă societatea este umană, dacă este apropiată valorilor europene? Ce criterii de europenitate și de democrație aplicați dumneavoastră?
Pot să vă spun asta folosind de exemplu Republicii Moldova. Eu cunosc această țară de 15 ani. Acum 15 ani am fost prima dată. În momentul în care eram ambasador al Poloniei la București și am venit privat, ca turist, în vizită la colegul meu ambasador al Poloniei la Chișinău. După asta a fost o perioadă între anul 2000 și 2005 în care am venit destul de des în calitate de ziarist. După asta a fost o perioadă în care nu am venit niciodată, de 5 ani, dar am avut contact cu moldoveni. După aia, acum 10 luni am venit și a fost foarte interesant pentru mine această comparație. Ceva a evoluat foarte profund după mine și a evoluat în bine. Mi se pare că această perioadă a guvernării comuniștilor nu a fost prea favorabilă pentru această evoluție. Dar nu a fost nici așa, să zicem, tragică, să nu se fie posibilă revoluția asta a societății, care a dat ceva absolut nou. Și ultimele 2 ani se pare au schimbat și mai profund. Mă refer la o ambianță generală. Ambianța generală de deschidere. De exemplu, de deschidere în ce privește libertatea de exprimare. Este vorba și de mass media și de felul în care oamenii comunică între ei. Ceva s-a schimbat foarte profund și mi se pare că este o evoluție foarte bună care a avut loc. Deci asta este ceva despre care nu se poate spune într-un mod foarte concret. Asta nu se dovedește așa...
prin analize chimice.
Da, exact. Asta este ceva care se simte, pur și simplu. Cum se exprimă oamenii? Care este discursul? Asta este vorba și de discursul politic și de discursul în general. Deci, mi se pare că aici evoluția a fost foarte profund spre democrație. Acest aspect. Sunt și alte aspecte care arat mai puțin bine. De exemplu, felul în care oamenii se comunică în viața cotidiană. Adică, de exemplu, comunicare sau contactele, calitatea contactelor de prestator serviciilor cu client. Asta e ceva foarte interesant, că foarte des contactez cu oameni, nu incognito. Contactez cu acești oameni în situații în care ei știu cel puțin că sunt diplomat, de exemplu, cel puțin. Și sunt foarte amabili în magazine, unde sunt cunoscuți în cartierul meu. Dar de când în când reușesc să mă liberez de această identitate mea. Și când sunt privit ca o persoană obișnuită de stradă, asta este posibilitatea să văd cum sunt într-adevăr relațiile de asta. Și nu în toate cazuri este plăcut. Adică mi se pare că există foarte multă atitudinea cam puțin agresivă, cam puțin așa nepoliticosă, să zicem așa. După mine, asta e, și asta este un aspect a democrației, că democrația înseamnă și respectul sub persoana umană. Și asta este una de expresie acestei.
Dar cum vă explicați? Asta este o moștenire sau e achiziție nouă?
După mine, asta este o moștenire a perioadei comuniste, pur și simplu. Vă spun asta că și în Polonia a fost așa. Deci a durat câteva ani schimbarea mentalității după căderea comunismului. Că a fost exact așa. Nu am fost mai bun decât moldoveni. Asta nu vă spun deloc. Și asta este bazată și optimismul meu. Că dacă evoluția generală va fi bună spre democrație, și asta se schimbă. Și asta se evoluează. În Polonia s-a schimbat foarte profund deja. Puțin mai târziu, dar și în România s-a schimbat așa ceva. În anii 90, când am fost ambasador acolo, toate reformele au interziat puțin, dar au început la un moment dat această evoluție spre democrația europeană. Că de asta vorbim. Deci sunt absolut convins că șansele sunt foarte mari să se schimbă asta. Nicio problemă. Dar deocamdată se simte încă ceva așa. Această realitate europeană este ceva, este o minune, că niciodată în istoria nu a existat o realitate așa respectuosă pentru persoana umană, pentru niște valori de libertate, de respectul reciproc și de pace. Nu a existat niciodată în istoria ceva așa ca realitatea actuală în Uniunea Europeană. Și nu vă spun prin asta că nu, Uniunea Europeană nu are probleme, are multe. Se poate și mai multe acum, când se aprofunzită așa această integrare. Sunt probleme de rezolvat, sunt probleme foarte grele de rezolvat. Niciodată nu se poate spune că viitorul e sigur. Asta este altă treabă. Dar în același timp este o realitate în care s-a ajuns la un nivel incredibil de realizare a valorilor europene care au evoluat în timpul istoriei, care au mers spre un anumit progres și asta trebuie să recunoaștem. Tot ce s-a întâmplat pentru multe țări care au suferit câteva decenii puterea comunistă care a fost cea care nu a realizat aceste valori și aceste țări care au ieșit din asta și au vrut viitor mai bun, vezind ce se întâmplă foarte aproape în Europa mai de vest, în toate aceste țări s-a făcut acest progres și asta mi se pare că este foarte universal, adică este conform cu natura umană, cu visele umane, cu aspirațiile umane și libertate și bunăstare și respectul reciproc și pace. Astea sunt lucrurile care sunt visele umane și nu cred să fie posibil ca umanitatea ajunge la o situație ideală. Asta, situația ideală am trăit deja. Asta a fost comunismul. Asta a fost situația ideală. Asta a fost ambiție, să construim o lume fără nicio problemă, lumea sfârșitul istoriei. Istoria nu se la sfârșit.
Polonezii sunt cunoscuți pentru faptul că au depus eforturi susținute în construcția europeană. Personal mi-amintesc cu câtă râvnă și perseverență polonezii căutau să demonstreze că frontiera centrală europeană trebuie să treacă la est de Polonia și nu la vest. Prin experți, dar și prin oameni simpli, au încercat să se impună peste tot. Chiar dacă erau nedreptățiți, de exemplu, să știi, plamberul polonez s-a stârnit un folclor european denigrator, dar polonezii au fost perseverenți și unii compară polonezii cu moldovenii care încearcă să răzbată în Europa, să se impună.
Deci eu cred că este exact despre ce am spus la început. În Polonia s-a realizat, într-adevăr, o reformă destul de rapidă. Adică, practic, guvernul lui Mazowiecki a fost votat pe 12 septembrie, dacă mai bine, anul 89. În câteva săptămâni s-a pregătit mai multe legi care au schimbat tot și sistemul economic și politic. Momentul a fost special, că a fost mare inflația. Tot sistemul economic s-a prăbușit, practic. Deci nu a existat nicio altă soluție. Și de o altă parte, toată clasa politică a fost foarte unită. Deci nu numai cei care au venit la putere, adică cei de mișcare Solidarność, dar și acest comunist care a fost ales în acest parlament, acolo a fost un mecanism special. Solidarność, care a câștigat toate locurile pe care a putut să câștige, a susținut niște comuniști care au fost mai buni la colaborare. Deci și deputați și comuniști au fost oameni mai deschiși pentru reformă. În general, vă spun un lucru care este absolut necesar, este unitate a clasei politice în ce privește cele mai importante scopuri, cele mai generale, cele mai generale direcție în care se merge. Ca această operațiune de tranziție, de reforme, asta este ceva care durează și nu se poate fi sfârșită cu succes dacă toată clasa politică compusă de multe partide care se schimbă la guvernare, că asta este o democrație. Nu sunt convins că există niște valori comune și niște direcții comune în care se merge.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care a participat Bogumil Luft, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic dimineața și seara sau citi și eventual chiar vedea pe internet, iar sâmbătă o să vină ziua de bilanța Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.